Next on The Other Side.
Other Side by Pijak Media Network. Akhirnya balik lagi nih, gila udah lama banget ini rekaman ini, gimana kita ini?
Akhirnya ya, rekaman lagi.
Akhirnya ya. Memang WFH ini jadi susah ya. Ya alasan aja sih.
Gak
ada WFH juga kalau gak ada WFH juga kamu di Jakarta, aku di Jogja sih. Jadi percuma. Cuman gak bisa ini aja. Emang dasarnya males aja. Nah, aku sebetulnya penasaran nih, Dan. Oh iya, kenalan dulu ya. Yang di sana ada siapa? Kalau gue kan udah pasti Ali.
Di sini ada Dandi. Dari
podcast, channel sebelah ya.
Podcast Ruang Hidup. Sebelah.
Iya.
Sebelah ini maksudnya ya. Apa sih? Sebelah apa sih?
Sebelah tuh berarti ya tetangga gitu.
Tetangga di ini. Jadi, ya, di timeline IG ya.
Jadi tidak bersaing intinya itu.
Oh iya. Kita sukanya bekerja sama.
Bekerja sama. Tergantung topiknya gimana. Jadi aku mau nanya nih, kamu kan baru nulis nih di artikel yang tulisannya universal basic income bukan tujuan kelas pekerja nih. Di situ kamu bilang kalau tidak ada atau berkurangnya lapangan pekerjaan tuh tidak melulu atau tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh teknologi tapi dari industri manufaktur yang melemah gitu. Padahal di zaman sekarang ini kan yang digaung-gaungkan orang itu pekerjaan akan hilang gara-gara teknologi gitu. Jadi maksud kamu tuh gimana? Kenapa pekerja itu pekerjaan tidak ada lagi atau berkurang atau tidak maksimal gara-gara manufaktur yang tumpul?
Ya, itu konteksnya sebelum COVID ya, sebelum COVID-19, sebelum corona.
Iya. Yeah.
Karena kalau
kita nggak bahas tentang COVID ya ini ya, maksudnya nggak bahas pengaruh COVID ini.
Ya, kalau soalnya kalau kita lihat pas corona ini banyak PHK dan perusahaan-perusahaan nggak merekrut lagi, banyak nggak merekrut karyawan baru lagi sebagian besar, itu kan karena memang ya pengaruh corona gitu. Jadi ini konteksnya sebelum corona, sebelum COVID. Nah, sebelum COVID kan banyak sekali narasi industri 4.0 yang seakan-akan mau bilang bahwa pekerjaan akan semakin sulit atau lapangan pekerjaan akan semakin berkurang jauh karena teknologi semakin canggih. Teknologi semakin canggih, dia bisa melakukan berbagai pekerjaan yang sebelumnya dikira nggak bisa dikerjakan oleh teknologi, sekarang memungkinkan teknologi melakukan itu. Dan narasi ini tuh jadi banyak diterima orang karena orang-orang tuh juga mulai melihat kan, banyak ternyata, wih beneran kok, banyak teknologi sekarang yang bisa ngerjain hal-hal yang selama ini dikerjain manusia gitu loh. Jadi misalnya, ya contoh paling gampang kan misalnya penjaga gerbang tol, portal gitu. Jadi kelihatan gitu.
Sekarang?
Ya, kelihatan maksudnya orang, oh iya bener juga, memang teknologi itu bisa menggantikan manusia gitu.
Tadinya butuh berapa terus diganti teknologi gitu ya?
Ya, jadi itulah kenapa narasi industri 4.0 yang bilang bahwa pekerjaan akan semakin berkurang itu karena teknologi mudah diterima oleh banyak orang karena kelihatan gitu banyak contohnya.
Tapi,
nah, cuman kalau kita melihat dalam konteks yang lebih luas, nggak melihat cuman di satu perusahaan atau satu bidang pekerjaan, itu ternyata nggak serta-merta karena teknologi yang berkembang semakin cepat. Tapi, ya seperti yang tadi kamu udah bilang, itu melemahnya industri manufaktur atau melambat dia. Dan karena industri manufaktur itu menjadi salah satu penyedia lapangan pekerjaan terbesar selama ini, baik itu di negara yang udah masuk ke negara industri, bisa dibilang negara industri, atau kayak di Indonesia yang sebenarnya belum bisa dibilang negara industri gitu, cuman industri manufaktur itu bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang luar biasa banyak. Jadi industri manufaktur ini mungkin ada yang belum belum paham ya. Jadi kayak ini nih industri yang mengolah barang mentah menjadi setengah jadi atau jadi ya. Contohnya misalnya
pabrik lah ya.
Ya pabrik, kalau kita mudahnya pabrik ya, pabrik motor, perakitan atau makan minuman atau baju dan lain-lain. Nah, kenapa bisa kenapa aku tadi menyebut bahwa industri manufaktur ini menurun sehingga menyebabkan lapangan pekerjaan sebenarnya berkurang. Jadi sebenarnya rumus sederhananya itu lapangan pekerjaan yang tersedia setiap tahun itu bisa dihitung dari pertumbuhan jumlah output industri itu dikurangi dengan pertumbuhan produktivitas industri itu. Jadi maksudnya pertumbuhan output ini bukan kan jadi gini, secara matematis itu pertumbuhan output dikurangi pertumbuhan produktivitas itu sama dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan, artinya seberapa banyak lapangan pekerjaan yang bisa ditawarkan gitu kan. Jadi dari rumus matematis ini, ketika pertumbuhan outputnya semakin kecil, maka pertumbuhan lapangan pekerjaannya yang ditawarkan itu semakin kecil juga. Dan
kalau tidak produktif,
nah kalau
produktivitasnya kecil,
produktivitas kecil itu malah membuat lapangan pekerjaan semakin banyak kan, karena berarti butuh banyak orang lagi untuk bekerja di situ, butuh nambah orang.
Karena nggak produktif gitu ya?
Ya butuh nambah orang karena yang udah ada kurang produktif. Nah masalahnya dari data beberapa dekade itu menunjukkan bahwa industri manufaktur itu pertumbuhan outputnya turun jauh dan pertumbuhan produktivitasnya meningkat cuman nggak terlalu signifikan. Ini nanti bisa dilihat di ini ya, lebih jelasnya itu bisa dilihat di artikelku di bicara.id, judulnya Universal Basic Income Bukan Tujuan Kelas Pekerja. Jadi lebih jelasnya di situ. Ini aku cuman menggambarkan secara umum aja. Nah, aku tadi bilang bahwa pertumbuhan output dari industri manufaktur itu menurun. Apa artinya? Jadi bukan berarti dia menurun mengeluarin produknya. Misalnya bukan berarti tahun 2018 dia produksi 1000, terus 2019 produksi 750, tahun 2020 produksi 500, bukan kayak gitu. Bukan menurunnya bukan jumlah, tapi menurunnya itu pertumbuhan. Jadi misalnya 2018, kita bicaranya kan jangka panjang ya, misalnya tahun 1900 itu produksi 1000, terus tahun 10 tahun kemudian berarti tahun 2000 ya, itu produksinya misalnya 2000, terus tahun 2010 itu produksinya 2500. Nah, dari 1990 ke tahun 2000 itu kan meningkatnya 100%. Tapi dari tahun 2000 ke 2010 meningkatnya cuman 50%. Ya, itu yang dimaksud dengan turun gitu loh.
Jadi bukan jumlah totalnya per tahun tapi peningkatannya gitu ya.
Iya, turun. Jadi peningkatannya bukan produknya semakin berkurang yang diproduksi, tapi pertumbuhannya, nambahnya itu semakin kecil. Jadi sebelumnya nambah 1000, jadi cuma nambah 500, cuma tahun depannya nambah 250, kayak gitu. Jadi pertumbuhannya. Jadi bukan berarti terus argumennya, tapi kan pabrik terus produksi. Iya memang terus produksi gitu loh. Tapi pertumbuhannya itulah yang semakin menurun. Nah, karena inilah kenapa bisa terus menurun kayak gitu, karena lama-lama pasarnya jenuh. Jadi industri manufaktur itu mulai berkembang atau ya sekitar 1930 ke 50 gitu. Itu kan zaman emasnya di situ kan. Zaman industrinya. Itu kan soalnya kan modelnya industri manufaktur pabrik itu kan berproduksi banyak barang kan. Nah, ketika terus dia berproduksi setelah beberapa dekade jenuh pasarnya. Gitu loh. Karena jenuh itulah maka dia enggak bisa lagi pertumbuhan outputnya, produksinya itu bertambah sangat pesat. Makanya dia enggak bisa lagi menyediakan lapangan pekerjaan setiap tahun yang meningkat gitu kan. Lulusan perguruan tinggi kan terus ada nih. Atau lulusan sekolahan terus ada, orang yang butuh pekerjaan terus ada. Nah, cuman industri manufaktur enggak bisa lama-lama dia cuman makin sedikit gitu lapangan pekerjaan yang dia tawarkan.
Berarti simpelnya itu ini ya. Kalau misalnya bisa kita lihat intinya enggak balance gitu antara angkatan kerja yang lahir tiap tahunnya dengan ketersediaannya. Jadi kan tadi kamu bilang peningkatan produksinya turun nih. Produksinya
outputnya.
Produktivitas outputnya turun. Peningkatannya. Nah, berarti kan kebutuhannya makin lama makin turun kan?
Iya.
Sedangkan angkatan kerja yang butuh kerja tuh makin lama makin naik gitu. Jadi nggak ada, nggak balance gitu antara kebutuhan dengan produksi pekerjanya sendiri gitu loh.
Ya, dan negara-negara di seluruh dunia sebenarnya semakin tergantung ke industri. Karena kalau untuk bergantung pada misalnya pertanian dan yang lain itu kan kecenderungannya negara kan kayak gitu kan, negara-negara dimanapun kan kayak menujunya ke semuanya ke industri. Makanya urbanisasi di mana-mana, kota semakin padat di mana-mana kan, banyak prediksinya lah, kota yang orang-orang manusia akan lebih banyak tinggal di kota dan lain-lain. Nah, itu kan juga dampak dari penghidupan itu semakin mengarah ke industri. Nah, masalahnya si industrinya ini lama-lama tidak bisa memberi jaminan gitu loh bahwa kamu akan mendapatkan pekerjaan di sini.
Nah, itu kalau menurutmu ini, walaupun aku tahu mazhabmu ya bahwa kita tuh nggak harus mikirin tentang negara karena kita udah bayar. Bayar pejabat-pejabat pakai duit pajak gitu. Tapi kalau menurutmu apakah kamu pilih aja deh, lebih senang kita membangun pengusaha-pengusaha baru atau yang industri-industrinya ini dibenahin gitu?
Jadi kalau menurutku ya, jadi gini, model industri manufaktur yang aku ceritain tadi yang menjadi tumpuan lapangan pekerjaan itu kan modelnya model kayak perusahaan Ford sebenarnya. Itu sebenarnya kan pionirnya ya. Mobil Ford di Amerika itulah yang sebenarnya memberikan model namanya lini perakitan. Ya kan?
Production line ya.
Ya, production line itu kan yang bikin metodenya kan dimulai dari perusahaan Ford itu. Nah, itu kan dia modelnya sangat bertumpu pada industri yang berpusat di satu tempat. Dia menghasilkan produk, barang dan jasa untuk disebarkan ke orang-orang. Nah, ini juga bisa dilihat sekarang kayak industri hari ini kan juga terlalu berpusat di Cina gitu kan. Makanya ketika Cina mulai kena corona juga merentet kemana-mana efeknya. Nah, kalau menurutku sih biar lebih sustain ya lebih didesentralisasi, artinya lebih diurai nggak terpusat gitu loh produksinya. Misalnya per provinsi dan lain-lain, jadi berbasis komunitas gitu.
Dulu kan waktu aku SMA gitu atau awal-awal kuliah, ledekan ke Indonesia tuh kan selalu Indonesia tuh nggak bisa buat, Indonesia cuma bisa ngerakit gitu. Tapi lama kelamaan aku juga sadar sebetulnya itu termasuk strategi untuk lapangan pekerjaan juga kan. Karena kalau misalnya terimanya barang jadi bulat gitu kan berarti kita nggak ngapa-ngapain kan, kita cuma beli aja gitu.
Iya.
Tapi kalau datangnya bentuknya rakitan gitu, kita bisa ngasih lapangan pekerjaan untuk ngerakit itu gitu.
Ya, itu sebenarnya juga bisa dilihat sebagai ini sih, itu buat nyari pekerja murah juga. Karena kan itu perusahaan-perusahaan dari Amerika dan Eropa atau bahkan dari Cina yang buka cabang di sini atau bikin produksinya di sini. Ya karena di sana pekerjaannya udah semakin mahal gitu.
Cuman kan di sisi lain memang ngasih kerjaan
ya,
juga kan
itu
buat kita
juga
gitu.
Ngasih kerjaan, betul.
Karena memang misalnya pabrik nih ya, pabrik buka apa namanya, buka buka pabrik gitu kan. Sekali buka tuh mungkin bisa ngambil 5.000 sampai 10.000 buruh misalnya. Itu kan akan lebih mudah daripada ada orang yang harus ngebina 10.000 orang itu jadi entrepreneur gitu loh, jadi pengusaha.
Ya, makanya
dan pengusaha
aku bilang,
itu kan masih
ya, makanya aku bilang di model ekonomi dunianya seperti saat ini itu menjadi tumbuhan industri manufaktur sebenarnya. Karena ya yang kayak kamu bilang, dia sekali buka pabrik bisa banyak gitu loh nyediain lapangan pekerjaan. Jadi kita harus melihatnya ini sebenarnya ke semua lapisan masyarakat ya, nggak cuman kayak kelas menengah atas yang bisa perguruan tinggi dan lain-lain. Jadi lapangan pekerjaannya kayak pekerjaan yang ditawarin kartu prakerja dan lain-lain, yang digital-digital dan lain-lain, itu kan nggak seberapa gitu. Lapangan pekerjaannya nggak seberapa, tapi ketika pabrik dibuka di satu tempat, itu kan dari SMA, SMP dan lain-lain punya skill yang penting, SMK itu bisa terserap semua gitu.
Aku sih mikirnya bodoh-bodohan aja ya. Misalnya gini, taruh pabrik itu ada 10 ya. Satu pabrik bisa ngerekrut 10.000 orang gitu kan. Berarti kan ada 100.000 lapangan pekerjaan kan. Tapi 100.000 lapangan pekerjaan itu istilahnya menghasilkan kan 10 produk kan. Karena tadi cuma ada 10 perusahaan, yang satu perusahaan yang ngerekrut 10.000 orang. Berarti 100.000 orang ini menghasilkan 10 produk kan berarti. Nah bayangin kalau 100.000 orang itu dipaksa dalam tanda kutip dibikin program sama pemerintah jadi entrepreneur. Berarti ada 100.000 produk baru yang ada di pasar gitu. Makanya menurutku gak apa ya, waktu ini salah satu program pemerintah, bukan program pemerintah nih, programnya Sandiaga Uno waktu itu loh yang OKOC. Antara setuju dan tidak sih, setujunya tuh memang perlu ada bimbingan pemerintah kalau memang orangnya mau jadi pengusaha. Misalnya orangnya pengen jadi pengusaha tapi gak tahu gimana. Nah, dikasih platform dari pemerintah, nih, lu bisa belajar, bisa, intinya bisa belajar lah di situ. Tapi kalau misalnya menjadi program pemerintah yang memaksa dalam tanda kutip masyarakat menjadi entrepreneur, ya susah juga gitu. Karena kan jadi pengusaha tuh nggak sembarangan gitu. Ada urusan mental di sana, ada urusan inilah itulah. Jadi banyak gitu. Dan kalau semua orang bikin produk yang dipaksa, istilahnya dalam tanda kutip membuat satu produk baru, kan nanti akan terlalu banyak produk. Menurutku kurang efektif sih. Lebih bagus kalau misalnya pembinaannya itu ya udah satu produk ini, tapi nanti bisa apa namanya menarik banyak pekerja gitu. Jadi modelnya ke sistem industri tadi gitu. Jadi jangan-jangan mikro semua gitu lah. Nah, itu apa tentang pekerja yang kamu bilang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan gara-gara manufaktur yang tumpul gitu.
Ya, jadi enggak serta-merta kayak yang dibilang para penjajah industri 4.0 yang seakan-akan bilangnya itu di media dan lain-lain, wah, pekerjaan akan makin sulit karena teknologi berkembang pesat. Nah, itu gagal memahami masalah menurutku gitu loh. Karena dari itu akibat dari kegagalan sistem ekonomi yang saat ini yang terlalu bertumpu pada industri yang produksi massal.
Iya, yes, jadi berarti intinya nggak, memang teknologi itu berpengaruh, tapi tidak se, istilahnya tidak
Tidak
sesignifikan
signifikan
itu.
gitu loh. Jadi big picture-nya atau gambaran besarnya tetap pada pada apa namanya perlambatan ekonomi. Jadi kita bisa lihat misalnya negara itu kan selalu concern sama pertumbuhan ekonomi ya, pertumbuhan ekonominya kuartal pertama berapa persen, kuartal kedua berapa persen, ya kan? Ya karena melalui pertumbuhan ekonomi itu tercipta banyak lapangan pekerjaan, ya kan? Nah, masalahnya semakin kesini itu pertumbuhannya nggak bisa cepat. Karena perlambatan ekonomi tadi. Jadi menurutku narasi industri 4.0 yang bilang bahwa teknologi yang menyebabkan banyak menyebabkan semakin sulit mendapatkan pekerjaan itu menutupi masalah yang sebenarnya menurutku, bahwa ini nggak bisa terus-terusan model ekonomi bertumpu yang seperti sekarang karena terbukti itu tidak sustain.
Nah, cuman yang menarik dari ini nih, dari tulisanmu nih. Kamu dulu pernah bilang kan bahwa pekerja itu tujuannya salah satunya adalah universal basic income. Nah, sekarang kamu tulisan yang baru, universal basic income bukan tujuan pekerja. Jadi yang benar yang mana ini? Pertama-tama
ya,
coba
namanya.
Deh, apa sih maksudnya universal basic income tuh apa sih sebetulnya? Daripada aku bingung kan, kamu plan-plan begini. Jadi coba
Ya,
jelasin dulu deh, universal basic income tuh gimana?
ini namanya orang kan belajar berkembang gitu ya.
Oh
Meskipun
iya.
itu kalau jadi tweet jadi masalah gitu, ketika aku hari ini ngomong ini pasti langsung di capture omonganku setahun yang lalu di Twitter gitu kan, dibandingin lu ada orang
Untuk
kasih
kamu bukan selebgram ya?
ya, padahal itu biasa aja gitu kan, namanya orang belajar gitu ya.
Iya.
Justru menurutku perlu kayak gitu mengoreksi pikiran sendiri biar nggak kayak didoktrin akhirnya kan.
Kayaknya ini kayaknya flat earth tuh kayak gitu deh. Jadi dia tuh sebetulnya udah tahu bahwa dia salah tapi udah keburu malu. Jadi ya udahlah.
Bisa.
Terus
bisa.
Aja.
Apalagi di medsos kan.
Iya.
Oke, jadi universal basic income itu dari namanya universal basic income berarti pendapatan, kalau bahasa Indonesia-nya itu banyak yang menerjemahkan menjadi pendapatan asasi manusia, pendapatan asasi universal. Nah, kenapa asasi? Karena ini mirip dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia, HAM, itu ketika kamu lahir otomatis kamu mendapatkan HAM. Kamu nggak perlu ngapa-ngapain, ya kan? Kalau kamu lahir ke dunia, udah pasti kamu dapat HAM, hak untuk hidup, hak untuk merasa aman dan lain-lain. Sama kayak ini UBI ini, Universal Basic Income, pendapatan asasi universal. Ketika kamu punya KTP, misalnya KTP Indonesia, kamu warga negara Indonesia, kamu berhak mendapatkan pendapatan tetap setiap bulan. Itu kalau untuk nilainya tergantung hitung-hitungan dari negara seberapa banyak kebutuhan basicmu setiap bulannya. Jadi kamu nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu kerja, nggak perlu ngurus administrasi dan lain-lain, tuh cukup tunjukkan KTP, kamu dapat gaji setiap bulan. Nah, ide ini kan sebenarnya muncul dari lagi-lagi narasi industri 4.0 yang memframing minimnya lapangan pekerjaan hari-hari ini sebagai perkembangan, sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Jadi ketika orang sudah percaya bahwa oh benar nih, teknologi semakin canggih, banyak pekerjaan yang hilang, maka bukan tidak mungkin beberapa tahun atau dekade ke depan teknologi menjadi semakin semakin cepat canggihnya, sehingga semakin banyak lagi pekerjaan yang hilang. Ini kan menimbulkan ketakutan. Nah, makanya aku nggak tahu nih idenya muncul dari mana. Makanya itulah menurutku ini kayak sebagai penenang. Oke, kamu nggak usah takut. Teknologi semakin berkembang cepat mengambil pekerjaanmu, kamu hilang pekerjaan, karena kita akan membuat program menggaji kamu setiap bulan tanpa bekerja. Itu kan buat orang yang merasa khawatir terhadap masa depannya di dunia kerja, itu kabar baik dong, gitu. Nggak apa-apa lah, aku kerjaanku diambil, tapi aku nanti dapat gaji setiap bulan tanpa bekerja, gitu. Jadi, nah sebenarnya kalau kita lihat siapa aja yang setuju dengan ide-ide semacam ini, sebenarnya kan asumsi awalnya nih pasti orang-orang yang setuju nih orang-orang yang kayak kelompok-kelompok ya aktivis lah gitu kan, atau yang progresif yang ingin ada perubahan. Tapi ternyata orang-orang yang bilioner itu, yang kaya raya, yang misalnya kayak Bill Gates atau Zuckerberg, ternyata juga mendukung gitu. Bahkan kemarin yang mau nyalonin jadi presiden US itu Pak
Andrew Yang.
Andrew Yang itu juga jadi program kan. Dan pertanyaannya ini, wah ini berarti kan luar biasa nih mendapatkan dukungan dari semua pihak gitu. Nah,
jarang ya soalnya ada ya, satu kebijakan tuh orang kompak ya. Nah,
jarang ada sebuah program yang semuanya kompak nih, oke, kita setuju semua gitu loh. Nah, makanya kita perlu lihat bahwa ketika misalnya UBI ini dilaksanakan dan semua orang tiap bulan mendapatkan gaji, ya memang itu memuaskan atau kabar gembira. Cuman seperti yang aku tulis di judul tulisan gue itu, universal basic income bukan tujuan kelas pekerja. Kenapa ini bukan tujuan kelas pekerja? Karena ketika kita menganggap UBI ini sebagai tujuan, berarti ketika mendapatkan UBI kita udah puas dong, udah nggak butuh hal lain lagi. Padahal ketika UBI dilaksanakan, apa namanya, yang menguasai produksi, lini produksi itu kan tetap orang-orang yang sama seperti hari ini, yang orang super kaya itu yang cuma 1% dan yang lain, yang dia berhak menentukan investasi ini, investasi ke industri apa, ya kan, terus distribusinya kayak gimana, pokoknya mengatur mereka gitu loh. Nah menurutku ini tetap bermasalah gitu loh bagi kelas pekerja, karena dia cuma mendapatkan semacam dividen aja kan, kayak Andrew Yang itu dividen gitu kan. Jadi kayak yang punya perusahaan dan yang lain yang menguasai banyak hidup, menguasai hajat hidup orang banyak, itu tetap dikelola oleh segelintir orang yang menentukan mereka gimana. Nah apa namanya, profitnya sebagiannya disebarkan ke semua orang gitu loh, ya kan, kan idenya kayak gitu.
Jadi akhirnya yang berkuasa itu aja gitu ya.
Jadi yang menentukan bagaimana ekonomi tadi, bagaimana, bahkan nggak cuma ekonomi, gak semua berbagai bidang juga, itu tetap orang-orang yang hari ini ya, kayak yang menentukan apa aja yang tampil di Google, di internet itu konten apa aja, tetap pemilik Google, bagaimana Facebook bekerja dan lain-lain, tetap Zuckerberg gitu. Jadi kan tujuan kelas pekerja itu harusnya bisa mengambil alih proses produksi kan. Jadi di mana para pekerja-pekerja ini bisa memiliki perusahaannya sehingga bisa bersama-sama secara demokrasi, secara demokratis itu bisa berunding nih, ini perusahaan ini memproduksi apa, ya kan, seberapa banyak gitu. Itu yang menentukan si para kelas pekerja ini kayak gitu. Makanya aku bilang itu bukan menjadi tujuan.
Nah, nah tadi kan kamu bilang bentar, pengelolaan sumber daya alam diserahkan ke perusahaan gitu, nanti dibagi dividen. Berarti kalau misalnya kita ngambil kasus di Indonesia, simpati masyarakat malah lebih bisa tinggi ya, karena kan tahu sendiri kan negara kelihatannya tuh kayak chaos banget gitu loh. Maksudnya negara apa di pemerintahannya tuh terlihat tidak mampu gitu. Nah, terus ada seseorang atau kelompok orang kaya yang bilang, nih kita sumber daya alam langsung dibagi ke masyarakat gitu kan. Berarti simpati masyarakat akan lebih tinggi kan pasti.
Ya, memang kalau di situasi psikologi masyarakat yang sekarang dengan pemerintahan yang ngelawak itu mungkin bakal positif ya. Ketika uang-uang dari misalnya pajak eksplorasi sumber daya alam dan lain-lain itu langsung diserahkan kepada masyarakat. Nah, cuman di sini menurutku ada bahayanya, yaitu akan banyak hal-hal yang seharusnya dikelola secara publik, secara kolektif, itu akhirnya dikelola oleh swasta yang menggunakan logika profit. Jadi siapa yang lebih banyak bayar itu bakal mendapatkan pelayanan yang lebih baik daripada yang tidak. Contoh contoh mudahnya itu misalnya kita bisa lihat dari Gojek dan Grab misalnya, aplikasi transportasi. Jadi kan dengan munculnya Gojek dan Grab itu setiap orang memang bebas mau dia bertransportasi kemana, melakukan perjalanan kemana aja. Tapi menurut itu memang apa ya, memberikan kebebasan gitu loh kepada setiap orang. Cocok lah untuk yang orang-orang yang mendambakan kebebasan gitu. Cuman menurutku ini bermasalah karena menyerahkan kalau ini menjadi ini ya, menjadi kebiasaan, itu akan menyerahkan urusan publik. Ini kan transportasi ini kan sebenarnya kegiatan publik ya. Urusan-urusan publik ini dipegang oleh swasta yang pelayanannya tergantung dengan seberapa banyak kamu membayar. Jadi kalau kamu bayar lebih banyak, kamu misalnya mendapatkan mobil, melakukan perjalanan ketimbang dengan dengan ojek. Nah, ini menurutku bahaya karena kalau misalnya kayak UB ini modelnya karena masyarakat udah dikasih uang gitu kan, ini kan kamu nih udah dikasih uang semua nih, jadi takutnya nanti dan kecenderungannya kayaknya ke arah sana. Jadi banyak hal-hal yang sebelumnya misalnya disubsidi itu menjadi tidak, karena lah kan kamu udah dikasih duit gitu kan. Jadi
jadi ingat tulisan lamaku ya, yang tulisan lama kita yang tentang Gojek tuh. Gara-gara Gojek, memang Gojek tuh asik banget kan. Tinggal mesen datang, tinggal pergi, pesen, datang, kita naik sampai gitu. Tapi akhirnya kita lupa bahwa pemerintah punya kewajiban buat bikin transportasi umum gitu kan.
Nah, ya itu
mungkin
yang
mungkin konsepnya mirip kayak gitu kan.
Iya, itu yang mau aku bilang. Jadi takutnya nanti ketika misalnya UBI gitu kan, UBI dilaksanakan, semua orang udah punya duit, ya udah kamu silakan mencari sendiri layanan transportasi yang udah ada dan dikelola oleh swasta, Gojek dan Grab. Kamu kan udah punya duit nih, ngapain kita perbagus lagi transportasi umum? Ya kan?
Naik Gojek udah sanggup kok.
Iya, naik Gojek sanggup, udah punya duit gitu loh. Apa yang kita perbagus kereta KRL atau Trans Jakarta. Nah, inilah yang maksudku bahayanya karena Jadi kegiatan-kegiatan atau pelayanan-pelayanan yang harusnya dikelola oleh negara secara kolektif. Jadi kan dikelola kolektif kan yang sekarang paling mungkin itu dikelola oleh negara. Misalnya transportasi di sebuah kota itu dikelola oleh dishub kota itu. Jadi duit-duit yang tadi jadi masuk ke UBI diserahkan ke masyarakat itu dipegang oleh dishub, ya kan, untuk dia
mengelola gitu,
mengelola dan memperbagus layanan transportasi umum. Jadi semua orang seharusnya bisa mendapatkan layanan transportasi umum yang layak ketimbang duitnya dikasih ke masyarakat, dah kamu
suruh milih sendiri,
milih
gitu
sendiri
ya?
Moda transportasi yang mana. Nah, bisa kita lihat sekarang dengan munculnya Gojek dan Grab, bukannya jalan makin lancar malah makin macet, meskipun Gojek dan Grab menawarkan iklan-iklannya itu misalnya selalu lebih cepat datang, tapi justru Gojek dan Grab lah yang juga berkontribusi pada kemacetan karena dia tipenya kendaraan pribadi. Nah, ini juga bisa terjadi di hal-hal lain, misalnya pendidikan, ya kan? Ngapain lagi kita subsidi pendidikan universitas-universitas negeri? Ngapain lagi ada bidik misi misalnya, ya kan? Semua orang udah punya duit gitu kan? Ya, kalian cari aja layanan pendidikan atau kalian daftar ruang guru aja gitu kan?
Tapi aku jadi lebih, tadi sebetulnya sebelum ada contohnya aku masih ngawang-ngawang sih. Maksudnya tuh dikuasai, tadi kan kamu bilang kalau misalnya UBI dilaksanakan atau UBI, biar kayak bahasa Inggris gitu kan. Kalau dilaksanakan nanti sistem produksi bakal dikuasai sama perusahaan gitu. Berarti kalau kita kesimpulannya tuh contohnya ya, berarti misalnya tadinya kita tuh bayar pajak ke pemerintah, terus pemerintah mengelola uangnya untuk dikasih ke Kemenhub atau di Sub atau itu untuk mengelola transportasi umum. Nah sekarang karena UBI kita udah punya duit, kita disuruh pilih sendiri, ya udah sana kamu naik Gojek kayak, naik apa kayak, naik taksi kayak. Jadi kan tetap yang diuntungkan tuh secara langsung ya perusahaan-perusahaan besar tadi gitu ya.
Iya betul sekali kayak gitu. Karena menurutku UBI itu lebih cenderung ke arah sana. Memang ada kemungkinan lain subsidi-subsidi tadi, misalnya di uang ke Dishub tetap, uang ke universitas-universitas negeri tetap, uang buat subsidi hal-hal lain itu tetap, ditambah lagi dengan UBI itu juga memungkinkan kan subsidi tidak dicabut dan lain-lain, tetap negara tetap mengelola hal-hal yang dianggap krusial bagi kepentingan publik. Cuman itu sangat mahal gitu loh. Kalau maksudnya kalau modelnya kayak gitu loh, itu bisa bisa sangat sangat mahal dan nggak tahu memungkinkan atau tidak. Gitu.
Berarti rakyat ada di pilihan atau ada di, ya kalau UBI ini akan menjadi serius, berarti rakyat berada di pilihan yang antara duit tetap dikelola negara tapi dia mengeluh terus karena negara kayaknya nggak jelas gitu, atau dia merasa nikmat dengan UBI padahal di balik semua itu negara sebetulnya makin tidak bertanggung jawab gitu kepada masyarakatnya.
Kita perlu sebenarnya perlu memperluas ya, jadi kan sebenarnya aktor dalam ekonomi itu nggak cuma swasta atau negara, dalam hal ini BUMN. Selama ini kan dua aktor ini yang kita sering bicarakan ya. Padahal ada aktor lain misalnya koperasi gitu loh. Jadi kan yang kita lihat pelayanan negara ini buruk kan sebenarnya birokrasi dan BUMN kan terpusat itu. Padahal sebenarnya juga ada model koperasi yang dia enggak dikelola oleh negara tapi dikelola oleh kelompok-kelompok komunitas di berbagai wilayah yang dia sebenarnya mirip dengan perusahaan swasta, ya kan? Tapi kepemilikannya dimiliki oleh pekerjanya sendiri, gitu. Jadi dimiliki bersama-sama gitulah. misalnya sebuah restoran ke atau pabrik bisa, itu nggak dimiliki oleh segelintir orang doang. Nah, jadi perlu diperluas ke arah sana. Yang aku bilang tadi, kerjaan kelas pekerja itu menguasai produksi dalam arti dia juga ikut, dia juga punya suara apa apa yang mau diproduksi oleh perusahaan, seberapa banyak dan gimana harganya dan lain-lain. Itu yang maksudku menguasai proses produksi. Jadi bukan serta-merta diambil negara semua, dikelola negara semua gitu, dikelola oleh para PNS atau para pegawai BUMN, enggak kayak gitu juga gitu loh. Kalau itu kan bisa jadi apa ya, ya tidak efisien juga gitu loh. Jadi bukan berarti kemudian terlalu banyak aturan dan yang lain, tapi juga kompetisi juga tetap ada. Ini antar perusahaan yang dimiliki bersama-sama ini juga kan harus ada kompetisi juga gitu loh. Nah, jadi pembedanya di situ, ketika UBI menjadi tujuan, maka tujuan ke arah sana yang banyak perusahaan-perusahaan swasta yang dimiliki oleh banyak, dimiliki oleh pekerjanya sendiri, itu nggak ke arah sana jadinya, akhirnya berpuas diri dengan mendapatkan UBI aja gitu loh.
Jadi sebetulnya kelihatannya enak dapat cash, tapi sebetulnya di baliknya semua itu ada jebakan gitu.
Ya sebenarnya dia sebenarnya bisa mendapatkan lebih banyak gitu loh.
Nah, daripada sekedar uang gitu.
Itulah ya, menurutku kenapa Zuckerberg, Bill Gates atau Bill Gates sebenarnya masih belum sih bilangnya, dia masih belum mampu duitnya untuk melaksanakan UBI, tapi sebenarnya dia positif lah terhadap UBI ya kan, Zuckerberg. Nah, kenapa orang-orang ini dia juga mendukung, menurutku ya karena itu, karena ketika ini terlaksana maka nggak ada tuntutan lagi untuk perusahaannya gitu loh, perusahaannya aman gitu kan, karena duit ini orang-orang ini udah kasih duit gitu, udah enak gitu loh. Jadi dia nggak diganggu dong gitu loh.
Gitu loh. Jadi makin dikasih uang istilahnya ya udah, kalian mengatur kebebasan sendiri gitu.
Nah, nih kalian sekarang bebas nih, kalian mau beli apa gitu kan, mau jalan-jalan kemana, udah punya duit nih. Padahal dia bisa mendapatkan lebih dari itu dong gitu loh.
Jadi sebetulnya UBI ini kompleks ya. Ya. Gak sekedar kayak cuma dapat uang sebagai hak asasi aja kali ya.
Ya, kalau itu kan kayak apa ya, kayak yaudahlah, yang penting lu hidup nih, ini gue kasih duit nih, yang penting lu hidup kan, gitu kan. Ya kan, itu kan nista banget ya. Yang penting lu hidup doang gitu, terus aku gak pengen yang lain-lain gitu
ya. Ya, tapi ya memang benar sih kalau misalnya ada satu kasus yang mana semua orang setuju, patut dicurigai sih.
Patut dicurigai. Tapi itu tidak bisa menjadi argumen, cuman itu menjadi pemicu buat mencurigai gitu loh.
Iya, ya kayak inilah, kayak misalnya di DPR gitu kan, kalau ada satu atau dua kasus kan mereka pasti debat gitu. Tapi kalau misalnya udah urusan anggaran DPR gitu, tiba-tiba semua partai jadi kompak gitu.
Nah itu ada apa gitu kan?
Berarti kalau lain kali kalian nemu ada sesuatu orang gampang sepakat, berarti itu patut dicurigai.
Nah makanya. Politik kan sebenarnya itu harus berisik gitu. Berarti kalau nggak, kalau adem ayem itu ada apa-apanya.
Kayak ini berarti kemarin, kayak apa namanya, benih lobster.
Ya.
Kok tiba-tiba pemerintah sama ini jadi Fahri Hamzah jadi kompak gitu. Ya, biasanya enggak kan. Ya mungkin segitu dulu bahasan kita tentang UBI ini. Mungkin nanti kedepannya kalau kamu pelan-pelan lagi, mungkin kamu bisa jadi setuju dengan UBI.
Ya. Ya,
kita lihat perkembangannya nantilah. Ya udah, segitu aja dari kami. Terima kasih yang udah dengerin. Udah hampir sejam, tapi gak nyampe sih, 45 menit. Makasih semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.
Dadah.